sango na vewa
mbote esengo kimya boboto mitema na binu baibozuli bakuya kolanda sango lokota lingala na VOA The Voice of America uta Washington edi isango awa na États-Unis misala mia bokengi mitiami na bokebi makasi sima na président Donald Trump kotiama lubiloleki na bofunda mi pona mbala ya mibale bakeli mibeko baponaki na motango mingi koleka mokano ya kotia ye na bofunda mi mbala ye bakeli mibeko mingi penza ba demokrata bazali kofunda Donald Trump pona eyoma balandi baye basalaki le 6 janvier na Capitole pona kopekisa kondima bwa elonga ya Joe Biden lokola mokonzi ya mboka mikolo mitikali kaka motoba po Donald Trump atika ebonga na Joe Biden oyo akola pandai le 20 janvier na Washington. Donald Trump pa alobaki ya kozala te mbala ya yambo Donald Trump afundamaki na buyokani na ye na Russie. Bana ba Uganda ba zali kopona lelo mokonzi ya mboka na bango kati na bobendani president Yoweri Museveni mokonzi uto 1986 azali kuwilela ebonga na langa nzembo de Bobi Wine to Robert Kyabulani ba rezo sosyo pe ba messagerie e katanaki na Congo Brazzaville president Denis Sassou Nguesso asakoli mokano mobengisi mapona mima mokonzi ya mboka le 21 mars kolanda mokano ya president Sassou Mampinga pe baibu kengi bakopona le 17 mars na tina ya kopesa bango nzela ya kobatela maponami mabatu banso le 21 mars ekosalama boye mbala ya yambo pe sete lingomba ya president Sassou endimaki kombo na ye pesama na maponami maye mposo moleki misala ya kubungisa nkasa ya bakumbu ya baye bako wulila bukonzi mizali kusalima uto le 7 janvier na ekolo Congo Démocratique Jean-Pierre Bemba mukambi ya MLC pe vice-president ya kala afundi ekolo na ye na tribunal ya grande instance ya Kinshasa gomboye pona kosenga lomande ndenge basoda babebisaki ndako na ye na maluku na Kinshasa pe bapunzaki biloko bia ye bisusu na bitumba bilandaki bosakoli bwa bilembo bia maponami ya mokonzi ya mboka na 2006 bitumba bimaki makasi kati na babateli ba Jean-Pierre Bemba na baye ya president ya tango wana Joseph Kabila pe bato nkama koleka nkama misato na ndambo bakufaki na engumba mokonzi ya RDC na Ituri ba tambwisi tukutuku ba salimu bulu mpona koboya kosomba ba plaque du matriculation lokola mokambi ekolo jama ba manista azali kosenga bango tola ndabongo sango na bozindo na buta beni na Erikas Mwise
etuka ya Ituri omwenyele ekolo Congo Démocratique ezali na basimba minduki kodeko pe chini ya klima baye bazali kumama imboka yango etiki ete bakumbi tukutuku ya engumba bunia bako kakubo ya penza kosomba ba plaque d'immatriculation
sécurité aiko ya taxi mena patake franga taxi tuku afatu
kimia izalite we tuku ya Ituri mingi ya wanabunia kosomba plaque kuki kusali mate biso tuzali kunyokwa ma kutu kuzwa mbongo ya kovika izali pasi mingi kumbula matali ya biso izali kubuna mbengeni tuzali kunyokwa ma kasi esengi isu na biso batambu si tukutuku kosomba batika yango ekolomizali kuya tukutuku kosomba malembe
bati wa sécurité rudie tutakia nunua polepole
tukundulo te ou etuka ya nordi ya Kivu batambu si tukutuku babuya ki omote mamoko kosomba ba plaque ye yango lelo esalimi pe ou etuka ya Ituri uta ingumba beni Erikas Mwisi pona VOA Afrique.
UNICEF esengi mbula materia ekolo Congo Démocratique kofungola bite elo bikangamaki uto sanza ya zumi na mibale pona kobatela bana kelasi pe balakisi na mbongi ya mibale ya COVID-19. Mulakisi ya elungi ya UNICEF na RDC Edward Begbed alobi na liyebisi ete esengili ba konzi ba zwande mikano ya kobatela bite elo po ezala esika ebatela.